Pagina 321. După citirea acestui pasaj din Scriptură, vom veni cu rugăciune înaintea Domnului. 1 Samuel, capitolul 27, de la versetul 1 la versetul 7. David și-a zis în sine: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el, și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. David și oamenii lui au rămas în Gat la Achish, își aveau fiecare familia lui, și David își avea cele două neveste, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. David a zis lui Achish: dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să mi se dea într-una din cetățile țării un loc unde să pot locui. Căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească? Și chiar în ziua aceea, Achish i-a dat Țiclagul. De aceea, Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de azi. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. Amin.
Te lăudăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri, și vrem să-ți mulțumim pentru că e singurul Dumnezeu viu și adevărat în veci.
Lecția de la școala duminicală din dimineața aceasta, o lecție foarte frumoasă și deosebit importantă pentru noi, pentru credincioși, și în special pentru credincioși evanghelici, este ceva care ne diferențiază foarte mult de ceilalți credincioși, lecția despre siguranța mântuirii. S-a încheiat cu câteva teste foarte frumoase pe care fratele păstor Petrică Bulica le-a prezentat foarte pe scurt din 1-a epistolă a lui Ioan, și nu numai, dar acolo cu asta s-a încheiat, cele 3 teste din epistola lui Ioan. Și unul dintre aceste 3 teste era și este și testul moral sau testul moralității. Și îi spuneam fratelui Petrică: pot să-mi leg mesajul meu, chiar dacă e din Vechiul Testament, chiar dacă este despre viața lui David, un om care a trăit de mult, pot să-mi leg mesajul meu de încheierea studiului biblic din dimineața aceasta. Pentru că este bine să avem siguranța mântuirii. Asta a fost ideea pe care am insistat foarte mult la studiu, s-a insistat foarte mult la studiu în dimineața aceasta, dar în același timp este bine să nu ne înșelăm și să nu credem că avem ceva când de fapt nu avem. Și desigur trebuie să ne testăm, să vedem dacă într-adevăr suntem în Domnul și dacă într-adevăr s-a produs schimbare în viața noastră care ne va face să luminăm. Așa a cântat corul: luminați! Să fim lumină. Apostolul Pavel spune: odinioară erați întuneric. Nu doar că eram în întuneric, ci spune: odinioară erați întuneric. Voi erați întuneric. Dar acum sunteți lumină. Și dacă suntem lumină, trebuie să luminăm. Amin? Dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc despre compromis. Și mai precis despre pericolele compromisului cu lumea. Și este și ăsta un test să ne verificăm, să vedem cum suntem noi și care este relația noastră cu Domnul și cum trăim relația aceasta pe care noi spunem că o avem cu Domnul nostru. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă aduc vești de pe câmpul de luptă. 2 săptămâni am stat în corturi. Fratele Sentiș mi-a zis că trebuie să-mi aduc aminte de Avram. și mi-a spus că atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt și după ce 40 de ani au trăit în pustie numai în corturi și sub cerul liber, după ce au intrat în țara Canaanului și și-au zidit case, Dumnezeu le-a dat poruncă, de fapt aveau porunca aceasta, ca o dată pe an, o săptămână să locuiască în corturi. Eu am locuit 2 săptămâni în corturi și mă mai pregătesc pentru una, dar a fost un timp extraordinar, atât cu grupul de 55 de tineri cu care am fost la tabăra de la Mamaia. A fost extraordinar să fim împreună, tineri, elevi de liceu, majoritatea, dar și câțiva studenți de aici, din biserica noastră, împreună cu un grup de 18 copii de la frații lui Onisim și cu câțiva din învățătorii lor. A fost o experiență interesantă să fim împreună ca o familie, fără nicio diferență între noi, să ne bucurăm împreună și să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. Este un timp extraordinar. Când stai 24 de ore din 24 împreună, te cunoști mult mai bine. Și vrem să vă mulțumim celor care v-ați rugat pentru noi. Am avut un timp frumos, ne-a și plouat, cel puțin o dată tare de tot, dar altfel nu ți-aduce aminte că ai stat la cort dacă nu te plouă o dată cel puțin puternic, așa. Dar am fost ca o familie și m-am bucurat să văd dragostea și înțelegerea dintre cei care au fost acolo. Săptămâna aceasta, ultima, am fost la cei care sunt la Poiana Mărului și care au avut o serie, a doua serie, care s-a încheiat ieri și mâine începe a treia serie. Vreau să vă spun că am rămas uimit. Sunt mulți acolo, foarte mulți dintre cei care sunt invitați acolo vin din familii de ortodoxi, care nu au neapărat o relație personală cu Dumnezeu, unii n-au nici religie măcar, că nu prea sunt duși la biserică de niciun fel, și sunt în jur de vreo 30 de tineri din biserica noastră care slujesc acolo. Am stat 4 zile cu ei și m-am uitat la ei cu câtă dragoste îi slujesc pe acești copii. Dorm cu ei în cort, fiecare conducător de acolo are 5-6 pe lângă el cu care doarme în cort, se îngrijesc de ei, fac curățenie uneori în urma lor, spală până și grupurile sanitare cu mâinile lor și m-a uimit slujirea lor acolo. De asemenea, a fost un timp extraordinar și mulțumim pentru rugăciuni. Și mai ales mulțumesc fraților din comitet că s-au rugat luni seara și când am ajuns marți acolo a venit soarele pentru prima dată, că în rest a fost numai ploaie, numai ploaie, numai ploaie. 3 zile la rând pe urmă a fost soare. Și acum este nevoie din nou de rugăciune pentru că vine o nouă serie. Și e bine să și plouă. Probabil că țăranii de acolo se bucură că le crește fânul și eu știu ce mai au pe acolo. Dar copiii noștri au nevoie și de soare. Amin? Și cei care merg acolo, și fratele Alex și fratele Petrică și ceilalți care vor merge în seria asta, rugați-vă pentru lucrarea care se face acolo. Să știți, mulți copii, mai ales în ultimele zile, deja miercuri, joi, îi întrebau pe cei care lucrau cu ei, cum putem să ne pocăim? Ei întrebau. Vă dați seama că sunt copii de la 11 ani până pe la 15 ani, noi nu facem presiune asupra lor, le prezentăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum putem, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Încercăm acolo să le arătăm dragoste și ei încep să-și pună întrebări. Ce se întâmplă? Sunt copii care niciodată n-au avut șansa să fie iubiți și slujiți așa cum au fost în săptămâna asta. Nu exagerez când spun asta, pentru că știu de unde vin copiii aceștia. Și mulți dintre ei își pun problema. Cum pot să mă pocăiesc? Cum pot să fiu și eu mântuit? Cum pot să fiu și eu un copil al lui Dumnezeu? Este nevoie de rugăciune și de o lucrare extraordinară. Nu numai acolo, pentru că lucrarea trebuie continuată și după. Fie ca Domnul să fie lăudat în tot ce se face. Și El să primească slava, nu noi. A Lui să fie slava, pentru că El este Cel care face lucrarea prin noi. Amin. Acum haideți la cuvântul lui Dumnezeu. Adesea, în viața noastră, ajungem în situații limită. În situații când nu știm ce să mai facem. În situații când ni se pare, acum trebuie să fac un compromis. Trebuie să fac ceva ca să pot să merg mai departe. Și noi românii, ca și alte popoare de asemenea, avem anumite vorbe de duh. Unele din ele sunt deosebit de înțelepte și pline de înțelepciune. Unele însă sunt cu probleme, cu mici probleme. Fie că le spunem pe jumătate, fie că nu suntem atenți și la reversul a ceea ce spunem. De exemplu, mult timp în perioada comunistă, când vreau să ne dăm mari ce popor special suntem noi față de alții, foloseam o expresie, de fapt o jumătate de expresie pe care ziceam noi că a spus-o Herodot despre noi și ne mândream cu ea și era scrisă peste tot. Getodacii sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci. Ați auzit-o asta? Da, sigur, nu se poate. Dar știți că Herodot n-a spus niciodată așa ceva? Adică a spus el ceva, dar nu chiar așa. A spus, getodacii sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci dacă ar fi uniți. Ce diferență majoră, nu? Dacă ar fi uniți. La fel, aveam o vorbă care și acum unii consideră că este plină de duh și plină de înțelepciune. Și mulți au trăit aplicând-o și încă o aplică și astăzi. Poate că uneori fiecare de aici am plinit-o cel puțin odată. Capul plecat, sabia nu-l taie. Pare așa ceva de smerenie. Dar continuarea acestei vorbe este următoarea. Capul plecat, sabia nu-l taie, dar nici nu stă pe el coroana. Încercați să puneți o coroană pe cap și plecați-l până jos și o să vedeți că o să cadă. O altă vorbă din aceasta, din acestea așa de duh, era și încă este foarte des folosită următoarea. Să te faci frate cu necuratul, era să zic chiar pe românește, dar n-am zis-o, să te faci frate cu necuratul până treci puntea. Ați auzit vorba asta? Ați aplicat-o vreodată? Oare cel care crede că poți să te faci frate cu necuratul până treci puntea, s-a gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă rămâi frate cu necuratul? Ce s-ar întâmpla dacă rămâi frate cu el pentru totdeauna? Nu te faci frate cu el numai până treci puntea. Ce se va întâmpla dacă o să rămâi în această relație cu necuratul? Ce soluții folosești atunci când vrei să ieși cu fața curată din anumite încurcături? Sunt sau nu sunt permise unele mici compromisuri, unele mici abateri de la voia lui Dumnezeu? Aș vrea să încercăm să răspundem la întrebările acestea uitându-ne în 1 Samuel capitolul 27, 29 și 30. În versetul 1 și versetul 2 aș vrea să le recitesc din 1 Samuel 27. Cuvântul Domnului spune așa: David și-a zis în sine: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el, și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. Într-o zi, într-o bună zi, David, cel care până atunci nu făcea un pas fără să-l întrebe pe Domnul, cel care până atunci n-a făcut un pas fără să se încreadă în Domnul, de data asta s-a uitat la el. Este adevărat că situația era disperată pentru el, Saul îl urmărea peste tot, dar avusese deja experiențe extraordinare. De două ori Dumnezeu îl dăduse pe Saul în mâna lui. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu David, dar într-o zi focalizarea lui n-a mai fost pe Dumnezeu. Focalizarea lui a fost pe el însuși. David s-a uitat la el și și-a zis în sine: voi pieri într-o zi, a spus el. Și nu este nimic mai bine pentru mine. Este foarte grav atunci când tu ești cel care stabilești ce e mai bine pentru tine. Știi mai bine chiar decât Dumnezeu ce este mai bine decât tine. Cine l-a păzit până acum pe David? Cine este cel care stabilește când totul este gata? Cine? Dumnezeu, Domnul este cel care stabilește lucrurile acestea. La prima vedere, ți s-ar părea că David a luat o decizie înțeleaptă. Versetul 4 spune: Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Și normal că nu pățise nimic Saul să se ducă să-l caute pe la filisteni, că nu prea se înțelegea bine cu ei. Ba mai mult, mai spune ceva. Zice, chiar în ziua aceea, versetul 6, Achish i-a dat Țiclagul. Și de aceea Țiclagul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de azi. La prima vedere se pare că David a făcut o afacere bună, că s-a uitat la el, s-a văzut neputincios, fricos și a zis: mă duc și mă ascund la filisteni. Cel puțin a scăpat de Saul și a mai câștigat și o cetate. Dar haideți să vedem dacă e așa sau nu. Dacă ne vom uita cu atenție la aceste trei capitole, și nu o să avem timp să umblăm prea mult prin ele, doar o să le survolăm, vom vedea că unul dintre cele mai fără strălucire momente sau puncte din viața lui David a fost perioada aceasta de un an și patru luni, în care David a trăit împreună cu filistenii. Cine erau filistenii? Erau dușmanii cei mai mari ai poporului lui Dumnezeu. Dar știți, întotdeauna mă minunez de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, de frumusețea Bibliei. Biblia nu ne prezintă numai momentele strălucitoare din viața oamenilor despre care scrie aici. Ar fi deprimant pentru noi să vedem un David care n-a făcut nicio greșeală, să vedem un Moise care n-a făcut nicio greșeală, să vedem un Samuel care n-a făcut nicio greșeală și un Petru care n-a făcut nicio greșeală. Ar fi deprimant. Ne-am pune problema ce fel de super oameni au fost aceștia. Iacov însă, apostolul Iacov, ne spune că ei, și le-a în mod specific pe Ilie, dar și ceilalți au fost la fel ca și Ilie, spune: Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Ce l-a făcut diferit? Măsura de încredere în Dumnezeu. Asta l-a făcut să iasă în evidență și să fie diferit. Dar în rest a fost un om ca și noi. Și apoi apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6 și versetul 11, spune că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, tot ceea ce s-a întâmplat în vechime, tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, este pentru învățătura noastră. Ca noi să ne uităm și să facem ca ei sau să nu facem ceea ce au făcut ei. Și acum, haideți să vedem cel puțin trei pericole majore ale compromisului. Mai întâi, compromisul naște înșelătorie. Dacă ne uităm până la finalul capitolului 27, David a mers împreună cu oamenii lui la Achish și era un fel de mercenar. În fiecare zi își lua oamenii și mergea într-o parte sau în alta. Și apoi Achish îl întreba: unde ai fost? Și de multe ori David era nevoit să-l mintă. Aproape mereu era nevoit să-l mintă. Pentru că tare mult s-ar fi bucurat Achish ca David să-și ia oamenii lui și să se ducă să se bată chiar cu copiii lui Israel. Și David mințea mereu și mereu, îi spunea tot felul de lucruri și îl înșela într-un fel pe Achish. Ba mai mult, ca să-și acopere minciunile lui, spune versetul 11, David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie, ca să vină la Gat, căci, se gândea el, ei ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică: așa a făcut David. Adică ar putea să vină la Achish și să-i spune de fapt ce facem noi în realitate, nu ceea ce venim noi și raportăm lui Achish. Și spune: acesta a fost felul lui de purtare în tot timpul cât a locuit în țara filistenilor. În tot timpul cât a trăit compromisul acesta al locuirii împreună cu filistenii, David a fost nevoit mereu și mereu să mintă, ca să-și scape pielea. Să mintă, să mintă, să mintă și apoi chiar să ucidă, ca să-și acopere minciunile. Este sau nu este minciuna o problemă? Este sau nu este minciuna chiar, aș spune, o mare problemă? Oare scuză scopul mișloacele? Dacă avem, zicem noi, un scop nobil, putem folosi orice mijloace, chiar și mijloace necinstite, ca să ne îndeplinim scopul nostru? Ne este permis oare, ca și copii al lui Dumnezeu, să folosim mijloace murdare pentru a împlini scopuri mărețe? Nici de cum. Nici de cum, dacă cumva în mintea uneia dintre noi este un gând ca și acesta, atunci să piară gândul acela. Amin. Nu ne este permis să folosim orice mijloace doar ca să îndeplinim scopurile care noi ni le-am propus. De ce mint oamenii? De ce mint? Sunt unii, cineva a zis aici, să-și scape pielea. Așa este. David mințea tocmai ca să-și scape pielea. Dar sunt oameni care mint din obișnuință. Și au făcut un obicei din asta. Și sunt unii care chiar vin și spun, și uneori parcă așa este. Dacă îi spui cuiva adevărul în față, nu te crede. Dacă îi îndrugi o minciună, te crede. Și atunci omul zice, mă, stai puțin. Păi îi spun adevărul și nu mă crede. Îl mint și mă crede. E justificat să mint? Nu, nici vorbă. Dar unii se obișnuiesc cu asta și mint din obișnuință. Alții mint ca să-și atingă scopurile personale. De dragul de a-și atinge scopurile personale, mint. Uneori, așa de tare mint oamenii, că și ei înșiși cred. Și când ajungi să trăiești o astfel de viață, începi să nu-ți mai dai seama cine ești tu, ce-i cu tine. Când ești real și când nu ești. Apoi oamenii mint, așa cum s-a spus, să-și scape pielea sau să scape cu fața curată. Sunt oameni care mint de dragul de a crea o impresie falsă despre el la cei din jur. Nu cumva să știe despre mine cu tare sau cu tare lucru. Nu cumva să audă despre mine cu tare sau cu tare. S-a întâmplat odată într-o biserică că un frate a căzut într-un păcat. Destul de grav. Și păstorul a venit la comitetul bisericii și a întrebat pe frații din comitet, auziți, zice, aș vrea să merg la fratele cu tare pentru că are problema aceasta și aș vrea să merg cu încă cineva dintre voi. Și a luat pe fiecare la rând și a întrebat, auzi, frate, tu ai fi ispitit ca și el să faci ce-a făcut el? Și a spus, nu. Au mers la următorul? A spus, nu. La următorul? Nu. Până cândva, după ce au trecut câțiva dintre ei, care nici unul, nici vorbă să facă așa ceva, unul a spus, da, eu cred că aș fi ispitit să fac ce a făcut el. A zis, na bine, tu vino cu mine, că s-ar putea ca tu să fii din aceia care ai putea să ajuți să-l ridicăm pe omul ăsta. De foarte multe ori nu suntem sinceri și mințim pentru simplu fapt că vrem să creăm o imagine falsă despre noi. O imagine a perfecțiunii. Și nu ne place să se vadă cât de vulnerabil suntem. Dar știți că Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a făcut mai vulnerabil decât oricare dintre noi? Știți că El a părăsit gloria cerească și s-a făcut atât de vulnerabil încât s-a născut într-un grajd? Știți că s-a făcut atât de vulnerabil încât a acceptat să fie pus pe cruce, deși avea 12 legiuni de îngeri la dispoziția lui și putea printr-o suflare să-i termine pe toți cei care au vrut să-l pună pe cruce. Dar el s-a făcut vulnerabil și s-a lăsat scuipat și batjocorit. Nu-i nevoie să mințim sau să distorsionăm adevărul numai ca să creăm o imagine a perfecțiunii. Aceasta este cea mai bună școală pentru a forma ipocriți. Să arătăm doar cât de grozav suntem noi și cum n-avem nicio problemă absolut nici într-un domeniu. Cât de gravă este minciuna? Înțelegem cât de gravă este minciuna când înțelegem ce spune Domnul Iisus despre cine este tatăl minciunii. Tatăl minciunii, spune Domnul Iisus însuși, este diavolul. Și cel care obișnuiește să mintă, el nu poate să fie un copil al lui Dumnezeu. Dacă asta este obiceiul lui zi de zi, nu a fost un accident. Și după aceea, cum auzeam la școala duminicală, îți vine să-ți mulci părul. Cum am putut să fac asta? Nu, când minți așa cu seninătate, de parcă nimic nu s-a întâmplat, ai o mare problemă. Trebuie să te testezi foarte serios să vezi. Dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu sau zici că ești un copil al lui Dumnezeu și trăiești în minciună, să știți că atunci când Biblia enumără categoriile de păcătoși care nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu, doar despre minciună spune și toți mincinoșii. Toți, să nu cumva să creadă cineva că vreunul din mincinoși va scăpa. Toți mincinoșii se vor duce cu hrăpăreții, cu curvarii, cu adulterii, cu închinătorii la idoli, cu malahii, cu homosexualii, cu cei mai groaznici, mincinoșii și ei acolo, toți. De aceea minciuna este foarte gravă. Sunt oameni care mint de frică că dacă spun adevărul, li se va întâmpla ceva rău. Dacă spun adevărul, o să mi se întâmple ceva rău. Și atunci, la fel ca și David, încep să-și acopere păcatul cu alt păcat. De fapt, ca și în Eden. În Eden, Adam și Eva și-au acoperit păcatul cu ce? Cu frunze. Cu frunze. Și noi facem același lucru. Când păcătuim, ne acoperim păcatul cu frunze. Știți, frunzele îi pot orbi pe oameni, dar nu ne pot ascunde de Dumnezeu. Și apoi am mai spus odată lucrul ăsta și îl repet. Există o lege în universul ăsta. Într-o bună zi vine toamna și frunzele cad. Oricât am încercat noi să acoperim păcatul, într-o bună zi el va fi descoperit. Martorul mincinos, spune Proverbe 19:5, nu rămâne nepedepsit. Și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Vreau să înțelegem că Dumnezeu interzice minciuna. El interzice orice mărturie nedreaptă care dăunează cuiva. Orice spunem despre cineva și nu este adevărat și dăunează acelei persoane, este păcat și Dumnezeu interzice. El interzice bârfa. La Levitic 19:16 spune să n-ai bârfitori între tine, să nu fie bârfitori în poporul tău. El interzice să punem în seama cuiva lucruri pe care nu le-a făcut. La 1 Împărați, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 16, este o istorisire foarte interesantă. Un oarecare Nabot avea o vie frumoasă și regele Ahab s-a uitat de pe geamul lui și a văzut via lui Nabot. S-a dus la Nabot și a spus, Nabot, dă mie via ta, vinde-mi-o mie. Nabot i-a spus, să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. De ce a spus asta? Era cumva încăpățânat? A vrut cumva să-l înfrunte pe rege? Nu, cuvântul lui Dumnezeu în lege spunea să nu vinzi pământul, să nu-l vinzi, pentru că e al meu pământul, zicea Domnul, nu e al tău, să-l păstrezi ca moștenire. Și Nabot a spus, nu-ți dau pământul, să mă ferească Dumnezeu să-ți dau pământul părinților mei. Și Ahab s-a supărat rău de tot și a căzut bolnav la pat. Dar a venit drăguța de Izabela, soția lui dragă, și a spus, Ahab, care-i problema ta? Păi nu ești tu împărat în Israel? Păi nu-ți la tine frâiele puterii? Păi tipem tu de ăsta? Hai că-ți spun eu cum facem. Facem o sărbătoare în cinstea Domnului. Băgăm pe Domnul în mârșăvia noastră, facem o sărbătoare în cinstea Domnului, îl punem pe Nabot în față acolo și luăm doi oameni de nimic. Așa spune, oameni de nimic. Și oamenii ăștia de nimic o să vină și o să spună, Nabot a blestemat pe Domnul. Și atunci când vor auzi evreii că l-a blestemat pe Domnul, vor lua pietre și îl vor omorâ. Și exact așa au făcut. Și l-au omorât pe Nabot. Și au luat via. Dar a venit Ilie pe urmă. Și a început să tune și să fulgere. Și Izabela a sfârșit mâncată de viermi. Și Ahab a sfârșit ca vai și amar. Și tot neamul lui după el a sfârșit la fel. Oameni de nimic. Oameni care n-au nicio valoare, dar sunt instrumente în mâna lui Satan. Oameni de nimic care sunt disprețuiți de toți, dar adesea sunt folosiți ca să împlinească interese meschine. Vă las pe dumneavoastră să decideți cine e mai mizerabil, ăia de nimic sau ăia care îi folosesc pe oamenii de nimic. Vă las pe fiecare să decideți, eu nu spun. La Efeseni, capitolul 4, cu versetul 25, Apostolul Pavel ne spune că evitarea minciunii nu are mare valoare fără căutarea și trăirea adevărului. Noi nu doar că nu trebuie să mințim, dar noi trebuie să spunem adevărul în dragoste întotdeauna. Amin. În orice comunitate, mai mică sau mai mare, creștinii trebuie recunoscuți ca și oameni de încredere, ca și oameni care spun adevărul. Dacă nu suntem cunoscuți ca ultimii oameni, să nu înțelegeți, nu ca ultimii oameni, ci ca ultimii oameni în care ai mai putea avea încredere, atunci este vai și amar de noi. Dacă nici măcar la noi nu poate veni cineva și să spună, în ăsta am încredere, pentru că e creștin, atunci este o mare problemă. Doamne, ajută-ne să fim oameni adevărului. Apoi, compromisul naște și lipsă de loialitate. Vă rog să întoarceți o singură pagină la 1 Samuel, capitolul 29. Ni se spune că filistenii au pornit la război împotriva lui Israel. Și culmea ironiei, David împreună cu oamenii lui venea și el la coada armatei lui Achish. Într-un fel, nici în căruță, nici în teleguță. Și-ar fi mers și n-ar fi mers. O situație deosebit de delicată. Unsul Domnului, cel care era deja uns ca și împărat al lui Israel, pornește la luptă împotriva poporului peste care urma să fie împărat. Datorită compromisului care l-a făcut, David a ajuns în această situație disperată pentru el. Nu este nimic mai grav decât atunci când faci compromisuri și ajungi să lupți împotriva celor pe care de fapt ar trebui să-i slujești sau să-i aperi. Și aceasta a fost tragedia multor lideri creștini din toate denominațiile în perioada comunistă. Începând din 1947, când la început, după un program foarte bine stabilit de Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, un plan făcut la Moscova de distrugere a tuturor confesiunilor creștine, atât tradiționale cât și evanghelice, din toată Europa de Est, planul acesta a început să fie pus la bătaie în țara noastră în 1947, când prima dată Biserica Greco-Catolică a fost trecută în afara legii și toți cei 6 episcopi au fost băgați în închisoare, apoi oastea Domnului de asemenea a fost trecută în afara legii, pe urmă toți preoții ortodoxi care erau loiali bisericii și nu partidului au fost declarați legionari și aruncați în pușcării și după aceea a venit rândul celor care erau mai mici, rândul evanghelicilor. Și a fost foarte dificil pentru unii să vină și să spună că nu-i bine să avem servicii duminică după masă, că ne crește capul dacă stăm prea mult în biserică. Dar de fapt, asta era venit din altă parte. David a ajuns într-o așa situație dificilă, deosebit de dificilă situație. Problema lui majoră era cui să-i fie loial. Să-i fie loial filistianului Achish, care se părea că i-a făcut bine, sau să fie loial poporului peste care urma să fie împărat. Nu vom ști niciodată ce s-ar fi întâmplat, pentru că în providența lui, Dumnezeu a aranjat în așa fel lucrurile, că filistenii ceilalți, nu Achish, ceilalți comandanți, au spus, nu-l vrem pe David cu noi. N-am uitat noi când strigau femeile lui Israel, David a bătut zecile lui de mii. Ăștia știau Biblia mai bine decât evreii. Știau mai bine. A spus, n-am uitat. Nu-l vrem pe David. Trimite-l pe David acasă. Dar era cât pe cei să ajungă într-o situație fără ieșire. Odată un bătrân căpitan de vas a fost întrebat, ce ai de făcut în cazul în care s-a pornit pe mare un taifun puternic? Iar pe cealaltă parte este un banc de nisip. Și marinarul bătrân a răspuns sec. Să nu te bagi tu în chestia asta. Asta ai de făcut. Când lucrurile sunt dubioase, nu te băga acolo. La Matei, capitolul 6, versetul 24, Domnul Iisus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate să slujească în două părți, pentru că fie el va iubi mai mult pe unul și va urî pe celălalt, fie va fi mai mult loial unuia și mai puțin altuia. Nu putem să-L slujim și pe Dumnezeu și pe diavolul în același timp. Aceasta este marea tragedie a multor creștini. Ar vrea să-L slujească pe Dumnezeu duminica, dar de luni până sâmbătă, din când în când, până trecem puntea. Dar vai câte punți sunt de trecut. Și vă spuneam, riscul este, dacă te tot faci frate cu necuratul, să treci câte o punte, să rămâi frate cu el pentru totdeauna. Asta este un risc foarte mare. Mai devreme sau mai târziu, trăirea într-o situație păcătoasă, compromițătoare, ne va duce în postura de a avea de ales între ceva rău și ceva și mai rău, sau foarte rău. Și aș vrea să vă dau un exemplu foarte practic. Intrarea într-o relație cu o persoană necredincioasă este un compromis care te poate duce la multe și multe dureri. Sunt foarte mulți tineri, băieți și fete astăzi, care nu mai văd atât de gravă intrarea într-o relație cu o persoană care nu-i credincioasă. Nu știu cum se face că băieții dintre filisteni sau din lume parcă sunt mai buni decât ai pocăiților. Zice, câte o fată vine și îmi spune, zice, e așa, așa de bun, îi mult mai tandru, mult mai decât un pocăit. Ce are o singură problemă. Nu-i pocăit. Problema însă e mult mai gravă. Problema nu e numai că nu-i pocăit. Problema este că tu ai un stăpân, dacă l-ai, și el are alt stăpân. Și el îl are sigur. Asta e problema. Și problema că Dumnezeu este tatăl tău și diavolul este tatăl celuilalt. Și atunci, când tu vrei să intri într-o relație din asta, tu de fapt vrei să-i spui la diavolul socru. Mare, sau nu știu cum. Poate că vi se pare foarte îngustă abordarea aceasta. Asta este, n-am găsit altceva în cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut urmările celor care, nu știu cum sunt unii, au darul evangelizării, băieți care au darul de a evangeliza fete numai, din lume. Și tot le spun, îndreptați un pic invers focalizarea. Evangelizați băieți. Dar ăsta e darul lor, tot încolo. Și o sfârșesc într-un mod ciudat. Și cu multe probleme și cu multe greutăți. Conceptul existenței a doi stăpâni ne face conștienți de faptul că în permanență trebuie să alegem pe cine vrem să slujim. Pentru că Scriptura spune foarte clar că sunt două împărății, împărăția luminii și împărăția întunericului, sunt doi stăpâni, Dumnezeu și diavolul, și sunt două destine, viața veșnică și cerul împreună cu Dumnezeu sau iadul departe de fața lui Dumnezeu. Și vorbim despre cele două împărății și despre cei doi stăpâni și despre cele două destine, fratele Țon are o vorbă în câteva vorbe. Spune, pe care îl crezi dintre cei doi stăpâni, pe acela îl asculți. Pe care îl asculți, al aceluia devii sau aparții. Cui aparții, ca și el vei deveni. Te vei asemăna tot mai mult cu cel care îți va fi tata și cel de care te apropii mereu și mereu. Cu cel care vei deveni ca și el, cu acela vei locui întreaga veșnicie. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Vrei un test? Încă în plus, pe lângă cele foarte frumoase spuse la școala duminicală, deși cred că se încadrează foarte bine la testul moral, este și testul acesta. Cui slujesc? Slujesc la doi? N-aduce decât frustrare? Și în final, aduce pierzare. Îndemnul este, slujiți Domnului. Și să slujim Domnului cu toată loialitatea noastră. Și în final, compromisul naște dezbinare. 1 Samuel, capitolul 30, David se întoarce la Țiglag înapoi, nu l-au vrut filistenii cu el, se întoarce înapoi și când ajunge acolo, cetatea arsă, femeile și copiii și bătrânii luați de acolo, cei dragi ai lor ostateci. Și versetul 6 ne spune că David a ajuns într-o situație limită, într-o situație disperată. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. O situație disperată pentru David. Acești oameni, oamenii lui cu care a luptat, l-au găsit pe David vinovat pentru aranjamentele lui dubioase. Din fericire pentru el, Dumnezeu l-a izbăvit. Spune David, s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui. Și el a zis preotului Abiatar, ce bine ar fi fost dacă și cu un an și 4 luni în urmă ar fi zis același lucru, adu-mi efodul. Și Abiatar a adus efodul la David și David a început să comunice cu Domnul. Vedeți cât de mic pare la prima vedere compromisul lui David. S-a dus să locuiască cu filistenii, să nu-l prindă Saul și nu l-a mai prins, să primească o cetate și a primit-o. Dar câte probleme de la compromisul acesta? Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 6, puțin a luat, dospește toată plămădeala, puțin. La prima vedere, ce mare păcat a făcut David? Doar a vrut să-și scape viața, nu? Nu numai lui, la toți, ce scop nobil. Domnul Iisus însă spune, cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar cine o va pierde din pricina mea, de fapt, o va câștiga. Și vă rog să vă uitați că a existat o progresie a consecințelor compromisului. De fapt, chiar o progresie a compromisului. Întâi a fost doar minciună, înșelătorie, apoi încercarea de a împăca și capra și varza. Asta are și o mare problemă. Niciodată să nu încerci să-i mulțumești pe toți. Niciodată. Nu o să reușești, în primul rând, să faci asta, dar o să reușești ceva. Dacă vrei să-i mulțumești pe toți, o să reușești să te distrugi singur, în final. Nu poți să mulțumești pe toți. Și în final aici a fost dezbinare în rândul poporului Dumnezeu. Atenție mare! Mă adresez în special fraților care sunt tați și cap de familie. Uneori compromisurile noastre ne vor afecta numai pe noi. Dar de cele mai multe ori compromisurile noastre vor afecta întreaga familie. Vor afecta întreaga societate care e pe lângă noi. Compromisul unuia afectează de multe ori și pe ceilalți. Și observați că unitatea și relația s-a restabilit când David nu s-a mai focalizat pe el. La capitolul 27 cu versetul 1 spune, David s-a uitat la el și și-a zis în sine. Capitolul 30 cu versetul 6 spune, David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeu. Din nou și-a întors privirile spre Domnul și focalizarea lui a fost înspre Domnul. Când te uiți la tine și la slăbiciunile tale, ești tentat adesea să faci compromisuri. Când te uiți însă la Domnul, când știi că Domnul este Cel care îți poartă de grijă, atunci ai puterea, la fel ca Hanania, Mișael și Azaria, să spui, chiar dacă nu ne va scăpa, tot nu vom face împărate ce ai vrea tu să facem. O femeie avea casa lângă un lac. Era lacul ei, lac privat. Și în fiecare dimineață ea se ducea și lua apă din lacul acela cu o găleată ca să-și ude florile din fața casei ei. A văzut într-o zi un mic puișor de crocodil în lacul ei. Nu știu cum a ajuns acolo, nici ea săraca nu și-a pus problema, dar l-a lăsat acolo. Deși, știți, crocodilii te papă, sunt periculoși. Părea că totul e normal. Ea nu-l deranja pe crocodil și nici crocodilul pe ea. Dar într-o dimineață, în timp ce ea s-a dus cu găleata ei să-și ia din nou apă pentru florile ei, crocodilul a notat pe sub apă, s-a apropiat de ea și când i-a întins mâna să ia găleata cu apă, el a sărit, i-a înfășcat mâna și a smuls-o. Cu multă, multă durere s-a rostogolit săraca și a putut ajunge până în casă să sune poliția. A venit poliția repede, a împușcat crocodilul și un polițist i-a spus femeii următoarea frază scurtă. Permițând unui crocodil să rămână în lacul tău, îl încurajez să te atace. Nu știu care sunt crocodilii din lacul tău. Mă lupt cu ea din lacul meu. Și bine ar fi fiecare să se lupte cu cei din lacul lui. Dar nu știu care sunt. Dacă îi permiți unui crocodil să stea în lacul tău, într-o zi s-ar putea să te distrugă. Nu știu la ce trebuie tu să spui crocodil, dar tu știi. La orice Duhul Sfânt îți spune în dimineața asta că e un fel de crocodil în lac, că este ceva în viața ta care n-are ce căuta acolo, că te-ar putea distruge, spune: Doamne, vreau să scot afară. Și fă lucrul ăsta în dimineața aceasta. Eliberează-te și nu lăsa crocodilii mici să crească și să-ți distrugă viața. Amin.